първи път пристигнах в Цюрих през пролета на 1917 година като доктор Ричард Дайвер. Бях на 26 години, хубава възраст за един мъж, разцветът на ергенството. Въпреки че беше по време на Първата световна война, това бе добра възраст, нали? Признавам се, че войната изобщо не ме беше засегнала. Бях ценен, представлявах твърде голям капитал, за да бъда изложен на куршумите. От наборната комисия получих заповед да завърша специализацията си в Цюрих и да взема научна степен, както бях възнамерявал. Дик щастливецо, провървя ти, моето момче, провървя ти повече, отколкото на другите. След като взех научното си звание, получих заповед от окръжието, с което ме пращаха в новосъздаденото неврологично отделение в Бар на Оба. Часът на Дик Дайвер бе вече ударил.
Радиотеатър. Нежна е нощта.
Швейцария беше остров. От едната му страна долиташе грохотът от към Галиция, а от другата вилнееше бурята на войната край Сома и Ена. В ония дни аз вече бях надникнал в бойния театър, макар и отдалеч. През 1914 година пристигнах в Оксфорд като стипендиант по психиатрия от щата Кънектикът. После се върнах в Америка, изкарах една година и през 1916 година успях да замина за Виена. Уверен, че ако не побързам, великият Фройд може да стане жертва на бомбардировка. Снабдих се с достатъчно въглища и петрол, за да седя в стаята си и да пиша монографии. Те станаха основата на книгата, която публикувах в Цюрих през 1919 година. А аз станах знаменитост.
Франц, стари приятелю, заприличал си на граф Калиостро. Слуховете говорят, че се занимаваш и с хипноза, така ли е?
Разкажи ми за военните си приключения, Дик. Все още си свеж като пролетно картофче.
Не видях нищо от войната. Предполагам, че го знаеш от писмата ми, Франц.
Няма значение. При нас има няколко души, нервно разстроени само от това, че са чели вестница. Кажи откровено, защо дойде? За да се видиш с мен или с онова, момиче? В началото, разбира се, четях всичките и писма, но когато у нея започна промяната, елементарната деликатност не ми позволяваше да ги отваря повече. Случаят стана твой.
Сам! В колко е влака? В колко тръгваш? В колко? Добре, добре! Много поздрави!
Нека ти обясня за това, момиче. Истината е, че съм я виждал само веднъж. За първи път бях облякал униформа и се чувствах неловко. Когато се сбогувах с теб, тръгнах край езерото да си взема велосипеда. Нощта беше чудесна, луната грееше над върха. Настигнах една медицинска сестра и младо момиче. Не ми мина през ума, че момичето може да е пациентка. То беше най-красивото, което някога съм срещал.
Тя продължава да е красива.
Никога не беше виждала американска униформа. Поговорихме и това беше всичко. Докато не започнах да получавам писмата й.
Не би могло да й се случи нищо по-добро. Най-неочаквано пренасочване на съзнанието. Дик, искам да минеш през кабинета ми, преди да я видиш отново. Изпратих я в Цюрих с няколко поръчки. Трябва да ти кажа, че изпратих без бълногледачка. Гордея се с този случай, с който се справих благодарение на теб.
Щастливецът Дик не трябва да бъде само един от многото способни хора. Той не трябва да бъде съвършено непокътнат. Трябва да носи следи от ударите на живота. А ако животът не му ги нанесе, добре би било личността да бъде пречупена, за да се изгради след това още по-добре. Когато пристигнах в Цюрих, ахилесовите ми пети не бяха толкова многобройни, че да стигнат за една стоножка, но не бяха и малко.
Храних илюзии, че силата и здравето траят вечно, че в дъното на душата си всички хора са добри. Илюзиите на една цяла нация, лъжите на поколения майки, които са отглеждали децата си в Дивия Запад и са пели над люлките им, че пред прага на колибата уж няма вълци.
Мон капитен, когато ви видях за първи път във вашата униформа, си помислих колко е красив. След това си помислих Je m'en fiche на френски и на немски. И вие си помислихте, че съм хубава, но това ми се е случвало и по-рано. И дълго време трябваше да го понасим. Ако дойдете тук отново с това долно и престъпно отношение, което няма нищо общо с изискванията, на които са ме учили, че един джентълмен трябва да отговаря, Бог да ви е на помощ. Все пак, вие изглеждате по-спокоен от другите. Целият мекичък като голям котарак. Аз започнах да харесвам само момченца, които са като момиченца. А вие такъв ли сте? Моля да ми извините. Това е третото писмо, което ви пиша и ще го изпратя незабавно, освен ако не го изпратя. Казаха, че сте лекар, но докато продължавате да сте бял котарак, това е различно. Главата ме боли много. Сега е събота и вие сте далеч. Може би убит. Извинете, че ви пиша тези работи. Днес не съм на себе си. Привети. Никол Уорън.
А сега за това момиче, Дик. Приблизително преди година и половина в клиниката пристигна американски джентълмен, господин Уорън, с 16-годишната си дъщеря Никол. Уорън беше необикновено красив мъж, около 40-те. Беше нервен и очевидно много възбуден.
Доктор Грегоровиус, дъщеря ми не е добре, главата и не е в ред. Праща съм я при специалисти, не имал съм и болногледачки. Два пъти я подложихме на сънна терапия, но положението се влоши. Не е по силите ми да се справя и горещо ми препоръчаха да дойда тук при вас в Европа.
Добре, да започнем от началото, господин Уорън.
Начало изобщо няма. Не ми е известно да имало случай на умопомрачение в семейството. Майката на Никол почина, когато тя беше на 12 години, и аз и бях, така да се каже, и баща, и майка. Като дете беше тъй мила, беше дяволита и весела като птичка. Беше напълно нормално и будно дете. Но преди 8 месеца, може да са били 6 или 9, не помня точно, започна да прави ненормални неща. Имаше един прислужник, тя си внуши налудничеви неща за него. А можеше да има всеки младеж. Получи нервна криза, започна да говори все по-несвързани неща. Почти всичко е за мъже, които искали да я нападнат, едва ли не всеки. Прекусих Америка и дойдохме в Швейцария. Парите нямат никакво значение за мен. Доктор,
докторе, аз... не знам как се случи. Не знам как. Когато майка й почина, тя беше още мъничка и идваше в леглото ми всяка сутрин. Понякога спеше при мен. Мъчно ми беше за бедното дете. След това, където и да ходихме с кола или влак, държахме ръцете си. Тя често ми пееше. Хората се просълзяваха. Казваха: каква чудесна двойка, баща и дъщеря. Бяхме едва ли не като любовници. И в един момент наистина станахме такива. 10 минути след като се случи, бях готов да се застрелям. До такава степен съм пропаднал, че нямах кураж да го сторя.
Драги капитан Дайвър, пиша ви, защото няма към кого други го да се обърна и ми се струва, че щом като това парадоксално положение е ясно за един болен човек като мен, то трябва да е очевидно и за вас. Душевното заболяване мина и сега се чувствам съсипана и унижена. Семейството ми позорно ме изостави и няма смисъл да ги моля за помощ и състрадание. Дойде ми до гуша да се залъгваме, че може да се излекува това, което не е наред с главата ми. Наясно съм, че за човек с разклатени нерви като мен не е добре да се самонаблюдава, но бих желала да знаете какво е положението. Миналата година, не съм сигурна дали беше миналата година, когато бях в Чикаго и ми стана така, че не можех повече да говоря и да излизам на улицата, очаквах някой да ми обясни. Това беше дълг на някого, който разбира какво става. Само че никой не искаше да ми каже всичко. Казваха ми само наполовина. Аз бях тъй объркана, че не знаех дали 2 и 2 прави 4. Виждате каква е ситуацията. И какъв смисъл има за мен да стоя тук, когато лекарите непрекъснато се ровят в нещата, заради които съм тук. Така че днес писах на баща си да дойде и да ме отведе. Намирам се в заведение, което изглежда е приют за полулуди. И защо? Ако само знаех истината, както сега вече я знам, смятам, че бих могла да я понеса. Защото имам достатъчно сили в себе си. Но тези, които трябваше да ми обяснят, не счетоха за нужно да го сторят. Непрекъснато съм самотна. Далеч от приятели и семейство. Ходя безцелно насам натам, като зашеметена. Ще ми окажете неоценима услуга, ако ми намерите работа като преводач или в някоя походна болница на Червен кръст. Може като болногледачка в санитарен влак. Макар че ще трябва да се влача с този влак.
Господин Уорън каза, че това негово действие повече не се повторило. Но дъщеря му се затворила в себе си. Посъветвах го да замине. Казах му, че ще се взема с дъщеря му, ако той се съгласи да стои далеч от нея поне 5 години. Изгледите не бяха добри.
И първите писма не подсказваха нищо добро.
Да, в началото тя се чувствала като съучастник в случилото се. След това си изработва чувство за самосъхранение. Всички мъже са злонамерени, не бива да им се доверяваш, да ги обичаш.
Казвала ли е нещо за тази ужасна случка?
Не. И ние изпаднахме в затруднение. Затова доктор Домлери каза направо: сега поемате сама отговорността за себе си. Знаеш ли, стана любимка на всички тук, но не е общителна. Mm-hmm. Често се питахме, дали в писмата до теб споменава нещо?
Ми, да и не. Не се чувства песимизъм, изглежда жадна за живот не по-малко от всеки друг. В края на краищата в нейния свят аз съм само един фигурант.
Съвсем ясно разбирам положението ти и още веднъж ти изказвам нашата благодарност. Но те моля да бъдеш много внимателен. Ти си привлекателен за жените, Дик.
Тогава Бог да ми е на помощ. Имам само един план, Франц. Да бъда психиатър. Най-добрият психиатър, живял някога. Повечето американци във Франция са луди да се върнат от дома, но не и аз. От армията продължават да ми плащат, стига да ходя на лекции. Не говори ли това, че правителството решава нещата с замах и знае кои са бъдещите велики хора на страната?
Дика, какво стана с старите ти планове да основем свръхмодерна клиника в Нью-Йорк?
Това бяха студентски приказки.
Наистина, Бог трябва да ти помага.
Един лекар в Чикаго каза, че симулирам, но всъщност искаше да каже, че съм двойна шестица, каквато по-рано не е виждал. Но аз бях ядосана и не му обърнах внимание, защото когато съм заета с ядосване, не обръщам внимание какво говорят. Мисля, че любовта е единственото, което би трябвало да съществува. Както и да е, много се радвам, че сте заед с изпити. Тутаво, Никол Уорън.
Искам да бъда добър, да бъда щедър, благороден, да бъда смел и мъдър. Но всичко това е толкова трудно. Искам да бъда обичан, ако мога да сместя и това между другото.
Шах капитан, днес мисля едно, утре друго. Всъщност, това се състои заболяването ми, като изключим едно налудничево непокорство и липсата на чувство за мярка. Ако ми препоръчате някой психиатър, с удоволствие ще отида при него.
След това измина цял месец без писма, после изведнъж дойде промяната.
Бавно се връщам към живота. Днес цветята и облаците.
Войната свърши.
Аз почти не съзнавах, че има война. Днес отидох в Цюрих. Какво странно чувство изпитах, когато отново видях град. Днес ходихме в Берн. Видяхме часовниците. Беше тъй хубаво. Днес се изкачихме толкова високо, че намерихме Еделвайс.
После писмата заредяха, но аз продължих да отговарям. В едно от тях тя казваше:
бих желала някой да се влюби в мен. Да има момчета, които ме ухажват както едно време, преди да се разболея. Но сигурно ще минат години, докато мога да помисля за подобно нещо. Когато ви срещнах, стори ми се, че сте по-различен. Непрекъснато съм самотна.
Слабостта на професията ни е, че тя е привлекателна за хора, които са с поне малко изкривена или обременена душевност. Но ти, Франц, не си такъв, защото съдбата те е определила за тази професия дълго преди да се родиш.
Ти си американец, ти можеш да говориш така, аз не обичам обобщенията. Дик, какво стана с нашата приятелка?
Не знам.
Би трябвало вече да знаеш.
Харесва ми, привлекателна. Но какво искаш от мен? Да я взема и отведа в царството на Еделвайс?
Не. Помислих си, щом пишеш научни трудове, може би вече имаш оформено мнение.
Да й посветя живота си.
Всички ние, професор Домлер и съветът към клиниката, смятаме, че е най-добре да си съставим план за действие. Момичето явно е влюбено в теб. Ако бяхме извън това заведение, не бихме се бъркали в тези неща, но тук, в клиниката, те ни засягат. Професорът смята, че ти можеш да ни помогнеш. Мис Никол действително е добре, но не е в състояние да преживее нещо, което в нейните очи може да вземе размерите на трагедия. Даваме си сметка, че положението ти е трудно.
Да, така е.
Но е положение, към което трябва да се подходи професионално.
Минавало ме е през ума да се оженим.
Така. И половината от живота си да бъдеш доктор и болногледачка едновременно. Такива бракове се разпадат при първото сътресение. Най-добре е повече да не я виждаш.
Скоро ще си отидете.
Да, скоро. Сестра ми Бет, впрочем, наричат я Бейби, идва след няколко седмици.
Сестра ви по-голяма ли?
Да, доста по-голяма. Ние сме много богати. Сестра ми беше сгодена за един англичанин, но той загина. Изобщо не съм го виждала.
Ще бъдете щастлива.
Дали? Положението ми беше от лошо по-лошо. Санаториумът се оказа полезен поне за езиковата ми подготовка. Освен това, слушах музика. Бих искала да ви нарисувам.
Завиждам ви. Поне за сега нямам други интереси, освен пряката работа.
О, да. За един мъж това е добре.
Сега сте напълно здрава. Опитайте се да забравите миналото. Не се преуморявайте. Върнете се в Америка, ще се влюбите и ще бъдете щастлива.
Не бих могла да се влюбя.
А, разбира се, че можете.
Знам, че още дълго време не бива да се омъжвам за когото и да било.
Ще се оправите.
Хубаво ще бъде отново да се забавлявам. Моля да ми извините, докторе, искам да полегна. Днес предпочитам да вечерям в стаята си.
През септември пиех чай в Цюрих с Бейби Уорън, сестрата на Никол и със самата Никол.
Не съм напълно уверена какви са подбудите ви. Никол е богата, не ви мисля за авантюрист, но и не знам кой сте.
Така, аз съм доктор по медицина, психиатър съм, баща ми е свещеник, прадядо ми е бил губернатор на Северна Каролина и съм пряк потомък на Антони Уейн Лудата глава.
Кой е този Антони Лудата глава? Мисля, че и без това има достатъчно лудост в цялата работа.
Да.
Никол ми каза, че сте се грижили за нея и оздравяването и се дължи до голяма степен на вас.
Бейби, ти изобщо не можеш да си представиш какъв човек е Дик. Прекрасно е да бъдем като всички останали. Да мога да протягам ръка и да чувствам топлината ти до мен в леглото, Дик. Спомням си, стоях и те чаках в градината. Чувствах се като кошница с цветя. Ще се оженим и ще заминем. Дик, не се срамувам от това, което стана снощи. То е най-хубавото нещо, което съм преживяла. И дори да не те видя повече, мон капитен, ще се радвам, че се случи. Пътувахме много тази година, нали, Дик? Нощем небето бе надвиснало ниско, изпълнено с присъствието на непознатия дебнещ бог. Но по това време мен отново ме нямаше. Влакове, брегове. Всичко се бе сляло в едно. След като се роди второто ни дете, всичко пак потъна в мрак. Само да можех да пратя известие на мъжа си, мислех си, който ме изостави тук в някакъв хотел сред хора, които нищо не разбират. Разправят, че бебето ми било черно. Е, това е смешно. Безкусни шеги. О, Дик, скъпи, когато се оправя, искам да бъда пълноценен човек като теб. Трябва да използваме моите пари и да живеем в собствена къща. Умръзна ми да седя в различни апартаменти и да те чакам. Ти ще ми помогнеш, Дик, да не се чувствам виновна. Ще живеем край топъл бряг, където ще бъдем отново млади и загорели от слънцето.
През лятото никой не идва в ривиерата. Затова очаквам да имаме малко гости и да мога да работя.
Откакто оздравях с нощи, за първи път говорихме надълго. Седяхме двамата в леглото и пушихме цигари. След това, когато се зазори и небето започна да синее, заровихме глави във възглавниците, за да не ни пречи светлината. Беше прекрасно, Дик, мили. Мисля, че приятелят ни, Томи Барбан, е влюбен в мен. Но деликатно сдържа чувствата си.
Днес има нова гостенка на плажа. Погледни я. Плува в морето. Добре плува.
Това момиче? О, да. На кого прилича? Розмари, коя? Новата кинозвезда. О, като се има предвид, че е юли, обществото става твърде изискано.
Чудехме се дали ще дойдете тази сутрин.
Плувате чудесно, Розмари. Но искахме да ви предупредим да се пазите от слънцето, за да не изгорите още първия ден. Задълго ли сте тук?
Не задълго. През януари миналата година се разболях от пневмония, докато снимах един филм. И сега гледам да закрепна.
Ужас! Как се случи?
От студената вода.
А,
да. Нямах време да забележа, че съм се разболяла от грип. Снимахме сцена, в която аз се хвърлям в канала в Венеция.
Ага.
Майка ми докара лекар на самото място, но той не успя да помогне. Разболях се от пневмония. А харесва ли ви тук? Хубаво място.
Дик го откри. Това е нашето място. И едва втори сезон, през който хотелът е отворен цялото лято.
Но вие не сте в хотела.
Построихме си къща горе, на хълма.
Теорията е, че северните места като Довил са предпочитани от руснаците и англичаните, които са свикнали с студа. Докато половината американци произхождат от места с горещ климат. Затова идваме тук.
Никол,
С
вас ми е толкова спокойно. Да, чувствам се по-добре, отколкото дори с мама.
Прекрасно, мила. Това лято на плажа има твърде много хора. Нашият плаж, който Дик направи, а преди тук имаше само камъни. Все пак те са за предпочитане пред англичаните от миналото лято, които непрекъснато крещяха. Колко е синьо морето, нали? А колко е ясно небето, isn't it? Как се е зачервил носът на малката Нели, isn't it? Да знаете само как се биха. В деня преди да дойдете, жененият мъж Дик, този с името, което звучи като марка на синтетичен бензин или маргарин, как...
Макиско.
Да. Да. Сдърпа се с жена си, тя му хвърли пясък в лицето и той натри лицето и в пясъка. Бяхме като наелектризирани. Исках Дик да се намеси.
Мисля да отида при тях и да ги покане на вечеря.
Не дай.
Ще бъде забавно, защо? Щом са тук, трябва да се приспособяваме.
Приспособили сме се достатъчно. не искам и на мен да ми надрият носа в пясъка. Аз съм лоша и упорита.
Деца, служете си банските!
Розмари, от дълго време не съм виждал момиче като вас. Приличите на растение, което цъфти.
Обичам го, мам. Безумно съм влюбена в него. Не знаех, че мога да изпитам такова нещо към някого. А той е женен. И жена му също е симпатична. Просто безнадежно. А как го обичам? поканиха ни на вечеря в петък.
Щом съм влюбена, би трябвало да съм щастлива. Би трябвало да се смея, нали?
Никол, забравих да ти кажа, че поканих всички хора от плажа. Искам да бъде едно наистина долнопробно прекарване. Най-сериозно, ще има бой, преластявания, гостите ще си тръгват обидени, а жените мъртвопияни ще повръщат туалетната. Ще видиш.
Заминавате ли, мистър Барбан? Отивате си у дома?
Аз нямам дом. Отивам на война.
Какво? Каква война?
Каквато и да е. Винаги някъде се води война.
Ма на вас все едно ли вие за какво ще се биете?
Напълно. Когато ме прихванат бесните, идвам на гости на Дайварови, защото знам, че само след няколко седмици ще искам да тръгна на война.
Но вие обичате Дайварови.
Разбира се. Особено не. Но те ме карат да изпитвам желание да тръгна на война. Последователно навлякох униформите на 8 страни. Но обичам Дайварови, особено Никол.
Може ли някой да не ви обича? За вас се чувствам като странник, завърнал се в родния дом. В тъмнината се носят светулки, а някъде долу край стръмния бряг лае куче. Кадифената нощ, призрачния шепот на морето долу под нас, цялата магия на околността, всичко това сте вие, двамата. Дайварови. Къде е Никол?
Никол малко се умори, наложи се да си легне. Летният сезон свърши. Миналата седмица отпътува сестрата на Никол, утре тръгва Томи Барбан, в понеделник Ейп и жена му Мари. Предпочитам всичко да свърши изведнъж, затова организирах това тържество. Ние двамата с Никол ще отидем в Париж да изпратим Ейп. Бихте ли желали да дойдете с нас?
Чудесно ще бъде да видя Париж заедно с вас.
Много мило от ваша страна. Направихте впечатление още щом се появихте на плажа. Жизненост като вашата могат да притежават само хора с актьорска професия.
Влюбих се във вас веднага, щом ви видях. Мисля, че сте най-чудесният човек, когото съм срещал. С изключение на майка ми, разбира се.
Виждате, нещата е много романтично. How long I wonder could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere.
Мамо, пиша ти, защото се случи нещо странно. Към края на тържеството Никол ми се стори много особено. Очите й блестяха. Потреперваше, сякаш беше видяла нещо, нещо, което я беше потресло. Скандалът започнал после, когато колата с гостите, в която не бяхме ние, отминала колата на Дайварови, мисис Макиско започнала да разказва онова, което открила за тях. Изкачила се на горния етаж на къщата им и се натъкнала на нещо, което изумило. Никол била психически неуравновесена преди да роди децата си. Така поне чух. Изглежда, мисис Макиско я е видяла в нервна криза. Във всеки случай, Томи бди като предано куче на Дайварови. А той е един от мъжете, които Дик допуска по-близо до Никол, и когато мисис Макиско продължила да намеква за онова, което имала да разкаже, той се намесил, свалил всички от колата и изпъдил семейство Макиско. Мистър Макиско споменал нещо за дуел, бил пиян, както винаги. Томи, който е французин, му ударил плесница. След това шофьорът отново подкарал колата. Дайварови нищо не подозират. Цялата разправия си е само между двамата. Явно
Томи наистина се нуждае от една хубава война. Надявам се, че нищо страшно няма да се случи. Не се безпокой. Томи ще получи своята война, а мистър Макиско ще има нов повод да се напие. Ресторанта Ейб спомена, че сте се отказали от нещо. Какво е това, от което сте се отказали?
Не е нещо важно.
Да не би да сте учен?
Доктор по медицина.
О, но защо тогава не...
Не мислете, че съм се компрометирал и сега се укривам в Ривиерата. Просто не практикувам. Кой знае, един ден, наверно, ще започна отново. Такова хубаво дете сте.
Влюбена съм във вас и в Никол. Да, честна дума, обичам и двама ви. Вие ме попитахте защо не съм ви казала за рождения си ден. Все пак 18 години били важна възраст. Ето какъв подарък искам. Сега вие сте в моята хотелска стая. Сами сме. Замете ме.
Къде да ви взема?
Хайте, моля ви. Хайте. Нали това вършат всички възрастни? Никога не съм очаквала да ми хареса. Винаги ми е била противна дори мисълта за това, но сега не. Искам да ме вземете.
Не е ли виновно шампанското? Май пихме повече.
Не. Искам. Искам да го направите. Вземете ме. Покажете ми. Аз съм ваша. Искам да бъда ваша.
А не ви ли минава през ум колко много ще страда Никол?
Тя няма да узнае. Това няма да има нищо общо с нея.
Освен това, аз обичам Никол.
Но можете да обичате повече от един човек, нали? Както аз обичам мама и вас.
И още нещо. Сега не сте влюбена в мен, но ако станете моя, най-вероятно наистина ще се влюбите и ще объркате живота си от самото начало.
Не, моля ви, не ми се подигравайте. Знаех си, че няма да искате. Знаех, че напразно се надявам.
Лека нощ, дете. Толкова много мъже ще ви обичат. Добре е да срещнете първата си любов физически и душевно непокътната.
Не знам какво стана с мен с нощи. Може би... Последната чаша шампанско. Никога по-рано не съм се държала така.
Ти каза само, че ме обичаш.
Обичам те. Не мога да го променя.
Боя се, че и аз съм влюбен в теб. А това не е най-доброто, което би могло да се случи. Розмари, сякаш поредица от чисти случайности ни тласна до тук. Нищо не може да се направи. Такъв дълъг низ от случайности. Принуден съм да призная, че сме предопределени един за друг. Нищо не може да се направи. Обичам те, но онова, което казах снощи, не се променя.
Сега той е без значение. Исках само да ме обичаш. Ако ме обичаш, всичко е наред.
За нещастие обичам те. Но Никол не трябва дори да подозира. Никол и аз трябва да останем заедно. В известен смисъл това е нещо повече от обикновеното желание на двама души да прекарат живота си един с друг.
Целуни ме.
Имам предвид любов. Истинска любов. Твърде сложно е, за да го обясня. Това е причината за онзи налудничав дуел.
Ако знахте за дуела, бяхме решили да не ви казваме.
Има Ейб, може да пази тайна. По-добре съобщи тайната по радиото, разгласи я в жълтата преса, но не я споделя и с човек, който пие повече от 3-4 чаши дневно. Разбрахме, че нищо не се е случило.
Освен, че мистър Макиско повърна в храстите, Ей плати луди пари на френския лекар, а то ми остана разочарован, защото никой дори не беше ранен.
Отношенията ми с Никол са сложни. Тя не е много силна. Изглежда силна, но не е. Така че често се забърква в големи каши.
Остави това за по-късно. Сега ме целуни.
Мила моя, стига. Да се разделим? Трябва да уредя някои неща за до вечера.
Боже мой, трябва да пиша на мама. А дори не изпитвам огризени от липсата й. Че дайварови са искрено равнодушни към налаганата мода, имат изострено чувство към съвременното. А организираните от дик вечери са пълни с напрежение, но пък в кратките паузи човек може да вдъхне свежия нощен въздух, особено приятен след минутите на възбуда. Навсякъде центъра е дик.
Полицай. Разпитваше ме за Ейп. Според него, Ейп въобще не е заминал за Америка. Не се е качил на кораба, слязал е от влака и с нощи е бил в Париж. Но не го открили в стаята му.
Нали вчера го изпратихме?
Така или иначе, видели са го тук тази сутрин. Намерили са личната му карта. Ейп бил ограбен в някакъв парижки бар и се оплакал на полицията. Задържали крадеца, някакъв негър, фриман, мисля, когато всички познавали, бил собственик на ресторант и едва ли би откраднал. Нещо се е случило.
Странно. Аз също имах необикновен разговор по телефона с Ейп, който очевидно се укрива. Посъветвах го да иде в хотел и да поспи. Говорих с Патерсън, той бил свидетел на скандала в Монпарнас, където уверявал всички, че някакъв негър го е ограбил. Полицията осложнила нещата, като арестувала Фриман, съдържател на ресторант, чийто образ Ейп мернал в замъгленото си от алкохола съзнание. С две думи в продължение на един час забъркал в личните си истории съвестта и емоциите на един живущ в Европа негър и на трима американски негри, пребиваващи в латинския квартал. Негрите са се наежили не толкова срещу нашия приятел, колкото срещу негъра, и той с всички сили се стреми да си осигури защита. А Ейп не може да му я даде. На всичко отгоре набърка и теб, скъпа, в цялата работа.
Извинете за безпокойството. Ще ходим ли на покупки, Никол?
Да, да, мила. Просто говорихме за Ейп. Колко мил беше едно време. Колко мил беше. Дик и аз току-що се бяхме оженили. Да бяхте го познавали тогава, идваше и стоеше у нас по цели седмици. А ние изобщо не усещахме присъствието му. Понякога свиреше, понякога стоеше в библиотеката и с часове композираше, галеше клавишите. Дик, помниш ли онази прислужница? Тя го мислеше за призрак. И когато я срещаше в хола, Ейп измучаваше срещу нея. Веднъж това ни струва цял сервиз за чай, но ние 5 пари не дадахме за това.
Завиждам ви за тези дни, в които не съм ви познавала.
В днешно време толкова способни хора пропадат.
Кога не са пропадали? Надарените хора винаги са се движили по ръба на пропаста. Някои от тях не издържат и се хвърлят в бездната.
Трябва да има по-дълбока причина.
Успокой се, какво става?
Когато се върнахме с Никол.
Какво?
Когато отворих вратата на стаята си. О, Дик, не казвай на Никол.
Защо?
На тя сигурно много ще се разстрои.
Какво да ни казвам, престани и да трепериш, моля те.
Прегърни ме, моля те. Прегърни ме. Слушай, влязох в стаята си и усетих, че не съм сама. Обърнах се и видях един...
Какво?
Един мъртъв негър. Просто от налеглото ми. Дик, Дик, ела да видиш.
Никол, донеси кувертюрата от спалната ни. Никол, донеси кувертюрата от спалнята ни. Внимавай никой да не те види. Ще сменим завивките на леглото и ние имаме повече в нашата стая. Никой няма да разбере. Моля те, стегни се, моля те.
Искам всичко да свърши. Искам да свърши по-скоро. Искам да свърши.
Мистер Бет? Обажда се Дик Дайвер. Много е важно. На излизане от апартамента се натъкнахме на мъртъв негър. В коридора. Не, не, цивилен е. Вижте, сметнах, че няма да ви е приятно, ако и други ваши гости видят трупа му, затова ви телефонирам, разбира се, ще помоля да не замесвате името ми, нали, разбирате, благодаря ви, ще се видим, да, да, доскоро. Розмари? Да вървим в нашата стая, мистер Бет обеща да не ни намесва. Къде е Никол? Трябваше да скрие кървавите завивки, не бива да ги открият. Къде е тя?
В банята е.
Банята?
Никол! Отвори! Веднага отвори! Ще разбия вратата! Никол!
Ти! Ти, дето нахълцваш в единственото място, където мога да бъда сама със себе си! Ти с твоята окървавена кувертюра ще се наметна с нея! Не ме срам! В болницата край Цюрих Зе устроихме маскен бал. Имаше различни маски. И исках да се облека с кувертюра, но не ми позволиха. Защото Не ми позволиха, защото...
Никол, Никол, овладей се.
И седях в банята. И те ми донесоха домино и ми казаха да го сложа. Сложих! Доминото! Какво друго ми оставаше?
Никол!
Никога не съм очаквала, че ще ме обикнеш. Късно беше за това. Но защо? Защо? Защо идваш в банята, единственото място, където мога да остана сама със себе си? Защо ми влачиш окървавени кувертюри и искаш да засилам леглата си с тях?
Вземи се в ръце, Никол, стани от пода, стани от пода!
Махни се! Махни се!
Дик, какво става с Никол?
Тя ще се оправи.
Значи това е видяла мисис Макиско. Дик, моля те, нека остана при вас. Нека ти помогна.
Само Бог може да ми помогне.
Себе си, мамо. Така се досетих какво е видяла мисис Макиско в туалетната на втория етаж у нас и нощ. Когато стана големия скандал, и Томи, и мистър Макиско се долираха.
Тя е болна, мамо.
Много болна. На Дик му е много тежко. За мен той е първият мъж, той е моят кумир. Искам винаги да помня колко много се привързах към него и Нико.
В началото на 1919 година си мислех, че съм щастливецът Дик и ми очакват големи победи, кариера на учен, слава на велик психоаналитик. Сега, близо 5 години по-късно, не съм помръднал в кариерата си. Станах болногледач на жена си Никол. Тя изглежда възстановена, без напрежение, няма ги стиснатите устни, празната усмивка и неразбираемите думи. Все по-остро чувствам несъответствието между големия лукс, в който живеем, и неизбежното си желание за изява. Почти съм решил да резюмирам написаното до сега и да го издам като въведение към бъдещите си по-издържани в научно отношение трудове. Ето е Никол в градината. След малко ще бъдем заедно и при тази мисъл изпитвам тежко уловно чувство.
Не е хубаво, че оставихме така, Розмари. Как мислиш, ще се справи ли?
Разбира се, вече не е дете. В край на краищата тя е актриса и макар, че има майка си зад гърба, трябва сама да се грижи за себе си.
Много е красива.
Още е съвсем млада.
Но е красива.
Не е толкова умна, колкото помислих отначало.
О, има доста остър ум.
Не особено. При това създава около себе си атмосфера на детска градина.
Тя е много, много хубава. И във филма ми направи силно впечатление. Беше много добра.
Добър е режисьорът. Като се замислиш, откриваш, че в изпълнението и липсваше до известна степен на индивидуалност.
Напротив. Разбирам защо тя е тъй привлекателна за мъжете.
За кои мъже?
Е.
За колко мъже? Няма да мине много време и тя ще изглежда с 10 години по-стара от тебе.
Напротив. Тя няма да се промени. Ще се запази.
Кризата с Никол в Париж след убийството на негъра в хотела подсказваше сериозността на положението. Бях изживял много тежки моменти по време на повторното заболяване на Никол след раждането на второто дете. Тежки моменти, които ме бяха накарали да установя граница между болната Никол и здравата Никол. Имам чувството, че ежедневието ни се крепи на хитринки, чиято нишка е изтъняла като коса му. Освен това, нейните приходи от наследството нарастват толкова бързо, че обезсмислят резултатите от моя труд.
Доктор Грегори, запознай се с сестра ми, Бейби Уорън. Тя ни гостува със свои приятели.
Имам удоволствието. Франц Грегоровиус. Дик ми е говорил много за вас.
Приятно ми е.
Дик, трябва да поговоря с теб. Мога да остана тук само 2 дни.
Подозирах, че си доумил нещо. Кажи, защо си тук?
Имам чудесен план, Дик. План, който ще издигне и двама ни. Има една клиника, която бихме могли да вземем двамата. Старата клиника на Браун. Почти всичко в сградата е модерно. Открива ни се изключителна възможност. Ти и аз. Какъв екип ще направим само, а? Не ме прекъсвай, преди да съм ти казал всичко. Ще стоиш там не повече от 6 месеца годишно, докато времето е хубаво. През зимата можеш да отиваш във Франция или в Америка и да пишеш трудовете си въз основа на непосредствен клиничен опит. Бихме могли да бъдем съдружници. Аз ръководител на практическата работа, а ти теоретикът, блестящият консултант.
А как стои финансовата страна на въпроса?
Ето, там е проблемът. Тези пари. Парите са ми малко. Но казвам ти, клиниката е златна мина.
Не си ли си уверила от собствен опит, Беби, че когато европеец търси американец по работа, винаги се отнася до пари?
За какво става дума?
Да. Цената на клиниката е 200 000 долара, но подобренията...
Смятам, че това е предложение, върху което трябва да помислиш, Дик. Не чух какво точно каза доктор Грегори, но струва ми се...
Грегоровиус. Помисли си, Дик. Когато човек пише по въпросите на психиатрията, трябва да има непосредствен контакт с клиничната практика.
Дик, има мен. Мисля, че представлявам достатъчно материал за един човек.
Това е различно.
Трябва да го обмислим много внимателно.
Това решение засяга мен, беби. Много мило от твоя страна, че искаш да ми купиш клиника.
Това си е твоя лична работа.
Необходимо е време, за да се реши такова важно нещо. Не знам дали ми се струва привлекателна перспектива Никол и аз да се закотвим в Цюрих.
Ще те оставя да го обмислиш, Дик.
Мисля, че ще успеем да го направим, Франц. И единственият човек, с когото бих опитал, си ти. През едно юлско утро се събудих в 5 часа, след като бях сънувал дълъг кошмар от войната. Седнах в леглото, чувствах празнота в стаята, в къщата, в нощта. Половин час по-късно тръгнах към административната сграда. От 18 месеца живеем в клиниката, безспорно една от най-обзаведените в Европа. Повечето от пациентите ме предпочитат пред доктор Франц Грегоровиус. Особено ние от тях, които бяха водили светски живот. Имаше 2 сестри, блестящи пианистки, нежна изгнаница от Кавказ, а също и 3-те дъщери на португалски генерал, както и нервно разстроения психиатър. Казах на всички, че състоянието им се подобрява. Накрая освободих един от санитарите и после стана време за обяд. Контрол над себе си.
Знаеш много добре защо.
Не, не знам.
Това на нищо не прилича. Пусни ме, гледай си пътя. Боли ме, не ме стискай. Обиждаш ме по този начин. Да не мислиш, че не видях как онова момиче те гледаш. Онова, дето ти писа писмото.
Писмо на неуравновесен човек. Не съм имал връзка с момичето, дори не я харесвам. Абсурдно е дори да го помислиш. Не виждаш ли, че е написано от душевно болен човек?
И аз бях душевно болна. От това е просто комично. Тя е дете. Няма повече от 15 години. Да не мислиш, че не видях?
Замълчи и се успокои.
Пие ми се коняк!
Не можеш да пиеш коняк.
А защо да не пия коняк?
Да не спорим. Слушай, тази история с момичето е чиста халюцинация.
Така ли винаги е халюцинация, когато видя нещо, което не бива да виждам?
Връщаме се вкъщи. Връщаме се вкъщи. Децата са уморени. Обиколихме панаира.
Вкъщи! Да седя и да мисля, че всички ние гнием и пепелта на децата гние във всяка кутия, която отварям. И че всичко гние! Всичко и навсякъде! Помогни ми, ти можеш да ми помогнеш. Някой трябва да ми помогне.
Най-много можеш да си помогнеш ти сама. Шизофренията е удобно оправдание, нали? Раздвоение. Трябва да стигнеш до дъното и да се отвратиш от кризите си, да се погнусиш от тях. Разбираш ли? Какво правиш? Какво правиш? Махни си ръката! Махни си ръката в колана! Ти!
Оплаши се, нали? Искаш да живееш.
Сега сядаш отзад. Едва не паднахме в пропаста. Не искам да чувам и звук. Погледни децата колко са оплашени. Идва ми да те направя на пихтира. Добре. Прибираме се. За сега. Франц! Искам да замина, Франц. За около месец, може и повече.
Защо не, Дик? Така се бяхме оговорили още в началото. Самият ти настояваше да стоиш тук. Ако двамата с Никол...
Не искам да заминавам с Никол. Ще замина сам. Последното, което се случи, беше голям удар за мен. Не мога да спя. Чудо е, ако успея да поспя поне 2 часа в денонощието.
Имаш нужда от истинско отпускане.
Не казвам отпускане, а отпуск.
Здравей, Дик. Седни, как си? Как е Никол? Не изглеждаш тъй жизнерадостен, както обикновено. Не си така наперен. Нали разбираш какво искам да кажа?
На пътешествие ли си бил?
Може и така да се каже. Току-що пристигаме от Русия.
Да не сте били в руски затвор?
Не точно в затвор. Укривах се. Наложи се да убия 2 черноармейци. Чули за Ейп?
Аз доста съм се откъснал.
Ейп е мъртъв. Прибили го в един бар в Нью-Йорк. Едва успял да допълзи до Ракет Клуб и там умрял. Може да са роднини на оня негър.
Ейп Норт. Сигурен ли си, че е мъртъв?
Така пише във вестника. Ейп Норт. Прибит до смърт. Приятно ми беше. 5 години не сме се виждали. Нещата са се... променили? Поздрави, Никол.
Ейп. Горкият Ейп.
Веднага те забелязах.
Да.
Усетих присъствието ти преди дори да те видя.
Приличаш на млада кобилка с варакосани копица, блестяща от младост и красота.
Сега снимаме залязлото величие на Рим. Дано да го заснемем. Казват, че всеки ден може да прекратим.
Все още си красива. Дори малко по-красива от преди.
Не. Не изглеждаш добре. Искаш ли кафе?
Не, благодаря.
Ако трупата ни остане, майка ми ще дойде идния месец. Тя винаги ме пита, не съм ли те срещала тук. Мисля, че едва ли не сме съседи.
Радвам се, че се сеща за мен.
О, разбира се. Много често.
От време на време те гледам в някой филм.
Да. Във филма, който сега снимаме, имам хубава роля. Стига да не я орежат. Дик. Когато те срещнах, бях малко момиче. Сега съм жена.
Искам да чуя всичко за теб.
Как е Никол? Децата? Пораснали се, предполагам.
Трудно ми да седя толкова близо до теб и да не те целуна.
Никой няма такива дълги мили като твоите.
Намираме се на ученическа забава. Между присъстващите е мис Розмари Хойт, любителка на дългите мигли.
Не, не. Не сега. Тези неща не бива да се правят прекрасно.
Кажи ми истината за себе си.
Винаги съм ти я казвала.
Да, така е, в известен смисъл. Още ли си девствена?
Не, не съм. Спах с 640 мъже, ако това е отговора, който искаш.
Не е моя работа.
Да не би да ме разпитваш като интересен случай за психологията?
Като имам предвид, че си напълно нормално 22 годишно момиче, предполагам, че си имала приключения.
И всичките излязоха несполучени.
Хайде да се произходим.
Не мога. Не, не мога да изляза с теб тази вечер, Мили.
Защо?
Обещала съм отдавна на едни хора, но утре. Ако станеш рано, ще те заведат на снимачната площадка. Искам твоето мнение. Всеки, който види пробите на новия ми филм, разправя, че за първи път излъчвам сексапил.
Не мога да повярвам.
Дик, нямам намерение да ти давам съвети и не претендирам, че съм сведоща по въпрос. Но не смяташ ли, че една промяна може да се отрази благотворно на Никол? Да остави зад себе си тази болнична атмосфера и да заживее сред другите като нормален човек.
Но ти самата одобряваш идеята за клиниката.
Да, да, когато живеехте като отшелници горе на хълма в Ривиерата, изолирани от всички. Нямам предвид връщането към този живот. А, например, Лондон. Англичаните са най-уравновесените хора в целия свят.
Не, не са.
Напротив. Разбери, имам предвид да живеете сред здрави, уравновесени англичани. Сега имаме толкова много пари. Средства, които трябва да бъдат използвани за оздравяването на Никол.
Може би аз не бях най-подходящият човек за нея.
Мислиш, че би била по-щастлива с някой друг? Бихме могли да уредим това.
О!
Благодарни сме ти за всичко, което направи Дик. И ти преживя тежки моменти.
За Бога, беби. Ако не обичах Никол, нямаше да е така.
Нима? Ти обичаш Никол?
Разкажи ми как живееш, беби. Защо винаги говорим за Никол?
Ето това е нещо, което ти умееш перфектно, Дик. Можеш да поддържаш разговор в компанията, само като подхвърляш по някоя забележка тук и там. Мисля, че това е истински талант.
Тук, Розмари, седни на канапето до мен.
Какво искаш да знаеш?
За мъжете в живота ти. Прекалено съм любопитен.
Имаш предвид, кога се случи? Колко време след като те срещнах?
Или преди да ме срещнеш?
Не. Преди не е имало нищо. Дик, ти си първият ми мъж. Продължаваш да бъдеш единственият, на когото държа.
И кой беше той?
Просто един мъж.
Обзалагам се, че мога да отгадна. Първият път си останала разочарована и след това имало дълга пауза. Вторият път е било по-добре, но не си обичала партньора си. Третия път всичко е минало добре. След това се преживяла голямата любов, която се е срутила под собствената си тежест и си започнала да се боиш, че когато срещнеш човека, когато наистина ще обичаш, няма да има какво да му дадеш. След това няколко случайни приключения и в този дух до сега. Близо ли съм до истината?
Толкова си далече от нея, че повече не можеш да бъдеш. Но някой ден ще намеря човека, когато ще обичам цял живот. И никога няма да го пусна.
По-добре върви да се забавляваш с сеньор Никотера. Сигурно той те търси.
Не ставай глупав.
Тогава смятам, че докато съм тук, няма защо да се занимаваш с него.
Вик, обичам те. Никога не съм обичала друг като теб. Но какво можеш да ми предложиш?
Какво може да ти предложи Никотера?
Това е друго.
Защото младостта се стреми към младост. Той е Лиглю.
Вик, пусни ме да си вървя.
Искам да знам истината.
Добре. Той иска да се ожени, но аз не искам. Какво от това? Какво искаш от мен?
Снощи си била с Никотера.
Не е твоя работа.
Изпитваш ли към мен същото, както в Париж?
Чувствам се спокойна и щастлива, когато съм с теб. Париж беше различно. Никотера не ме интересува. Утре заминавам с трупата. Може да стане така. Защо дойде тук? Не можеш ли да остане само хубавият спомен? Чувствам се така, сякаш съм се скарала с мама. Колко жалко. Колко жалко. И защо всичко се случи по този начин?
Отдавна се питам същото.
Но защо трябваше да питаш мен?
Изглежда съм почернял като чума. Изглежда, че вече не мога да нося щастие на хората.
Няма ли тук американци? Няма ли англичани? Няма ли кой да ме спаси от тези макронаджи?
Пребиха ме, беби. Извадиха ме окото. Беби. Беби, спасителко моя, обади се в посолството. Спаси ме. Беби. Те казват, че съм пиян. Не съм пиян. Аз не пия. Не пия.
Дик, сега. Успокой се. Познете го, ще плете гаранцията. Пуснете го. Дайте ми телефон. Ще се обадя в посолството. Къде е телефонът?
Извариха ми окото. Пребиха ме.
Окото ти си е на мястото. Ваше превъзходителство. Един американец е пребит.
Обраха ме.
Задържан е от италианската полиция.
Мръсни макароначи.
Насинили са му окото. Той ми е зет и сега не искат да го пуснат от участък.
Извариха ми окото, пребиха ме.
Въпросът е на живот и смърт. Той е сериозно ранен, трябва да намеря лекар. Трябва да направите нещо. Длъжен сте да осигурите защита на американските граждани, които са изпаднали в затруднено положение. Това е безобразие.
Макароначи!
Един американец е арестуван и пребит до смърт, а вие не предприемате нищо, за да му помогнете. Ние сме хора с значително влияние в Америка. Ще се погрижа да се съобщи където трябва за проявеното от вас безразличие. Ако зет ми беше английски поданик, отдавна да беше освободен.
Когато успях да овладея гнева си, почувствах, че съм проявил престъпна безотговорност. Онова, което се беше случило с мен, бе тъй ужасно, че всичко ми стана безразлично. Единственият изход беше то да остане завинаги погребана тайна. Бях отчаян. Бейби ме чакаше в едно такси заедно с лекаря. От морфина съм заспал, а Бейби останала да се грижи за мен.
как е Никол?
Защо питаш, скъпа?
Ти я посещаваш толкова често, че помислих... Извинявай, мили. Нямах право да те питам това. Но между Никол и мен няма добри чувства.
Никол е наполовина пациент. Твърде е възможно да остане в това състояние цял живот. Аз отговарям за нея, когато Дик отсъства.
Не мисля, че Никол е толкова болна, колкото си мислят околните. Тя използва болестта си като средство, за да се налага. Държи се така, като че ли аз мириша лошо. Не иска децата и да играят с нашите деца, а и Дик. Откакто се върна, не мога да го познае. Видя ли синьото под очите му с нощи? Той не е боледувал от грип в Рим. Той е пиянствал.
Дик ми обясни, че се е буксирал заради някакъв бас. Американците непрекъснато се буксират.
И мислиш, че ще му повярвам. Трудно движи едната си ръка, а на слепоочието си има незараснала рана. Тази вечер миришеше на алкохол и не само тази вечер. Много пъти го надушвам, откакто се е върнал. Мислиш ли, че така помага за престижа на клиниката?
Няма никакво съмнение, че е блестящ лекар.
А!
Аз никога не бих могъл да бъда толкова блестящ невропатолог. Винаги се обръщам за съвет към Дик, когато случаят е заплетен. Неговите трудове продължават да се смятат за най-меродавните по въпроса. Иди в която искаш медицинска библиотека и питай. Кете, не мога да разбера защо говориш такива работи. Мислех, че Дик ти е симпатичен.
Срамота! Ти си опората на клиниката. Ти вършиш цялата работа тук. Каквото и да говориш, Дик пие. Така е. Дик пие много.
Стига!
Разказах на Никол за историята в Рим, но така, че тя да прозвучи прилично. Не споменах, че съм бил пиян, че съм налетял на бой, че съм ругал полицаите и се е наложило Бейби да ме освобождава от затвора чрез посолството. Казах и, че съм се претекал на помощ на един приятел. Можех да разчитам на Бейби Уорън, че няма да разкрие истината. Бях и обяснил как пагубно може да се отрази тя на Никол. А, Франц, търсихте. Морисови си взеха сина, вдигнаха голяма врява. Какво ти каза доктор Ладислав?
Само това, че ти ще ми обясниш.
Едно от обясненията, които момчето е дало на баща си, е, че твоят бележит сътрудник е пияница. Ладислав е позволил на бащата да се разгорещи до такава степен, че аз трябваше да се отбранявам.
Дик... Знам, че си въздържан, уравновесен човек. Макар, че не сме на едно и също мнение по въпроса за алкохола. Но сърцето ти вече не е в този проект.
Знам. Ще се оттегля.
Помислил съм и за това. Мога да получа още кредит и към края на годината да върна парите на Никол.
Не мислих, че толкова бързо... Но да, време е да се разделим, Франц. Време е.
Да.
Решихме да се завърнем в ривиерата, която смятахме за свой дом. Достатъчно беше да ни види човек как слизаме от влака, за да се разбере, че всичко около нас е организирано с прекалено разточителство.
Не знам,
С всеки изминал ден ставаш все по-здрава, а аз се провалям все повече. Пропивам се, дори прислужницата го каза, когато ни напусна.
Почти забравихме как живеят другите хора, Дик. Добре, че ни поканиха на тази яхта. Обществото е разнообразно.
Да, да.
О, Томи!
Боже мой, Томи! Изгубил си европейския си вид. Под кои непознати небеса почерня така?
Томи, приличаш на авантюристите от филмите. Защо се изгуби толкова дълго време? Повече от 5 години, прекалено дълго.
Да, да, да.
Не можеш ли да избиеш само определен брой същества, а след това да се завърнеш и да подишаш нашия въздух?
На нас героите ни трябва време, Никол. Не можем да извършваме малки геройства. Трябват ни големи съчинения.
Като накино ли беше всичко?
Филмите не са лошо нещо.
Добре. Когато гледам кино, ще си мисля за теб.
Аз наистина съм герой. Страшно съм смел, понякога като лъв, понякога като пиян човек.
Хубава нощ. Би било изход да скоча през борда.
Нали? Хайде да вземем спасителни пояси и да се хвърлим в морето. Време е да направим нещо, цял живот все се контролираме.
Богат ли си, Томи?
Не. Борсовото посредничество ми омръзна и се махна.
Дик за богатя.
А щастлив ли си, Томи?
Изглежда си започнал да пиеш, Дик. Има два вида хора. Тези, които могат да пият, и тези, които не могат.
Да.
Очевидно, ти не можеш. Да. Никол, би трябвало да му кажеш да спре да пие.
Аз? Аз да казвам на Дик какво да прави и какво да не прави.
Ти ме съсипа, нали така? Следователно.
Аз да съм те съсипала.
Томи, ще дойдеш ли с нас?
Ще ми бъде приятно. Стига да има къде да ме сложите да спя. Тук на тази яхта цари такъв снобизъм.
Нали?
Първата чаша, която изпих, беше с вас. Така се радвам да ви видя отново и да знам, че сте добре. Боях се, че може би не сте добре.
Сигурно си чула, че започвам да се провалям.
Поне видя със собствените си очи как се провали вчера на водните ски. Демонстрирайки атлетичното си тяло, едва не се удави, Дик.
Не, просто чух, че си се променил и така се радвам да видя, че това не е вярно.
Вярно е, Никол е права. Нещата отдавна започнаха да се променят. Но отначало не личеше. Външно не личи известно време, след като духът е сломен.
Събирате ли се с хората тук, на ривиерата?
Ривиерата е добър терен, ако човек иска да открие интересни екземпляри. Но е трудно да продължиш да обичаш хората, които не те обичат вече. Не си ли чува, че обществото престана да ни приема заради пропадналия лекар? Съпруг на по-малката сестра Ворън. За разлика от нас, беби е канят навсякъде.
Не мога да си представя, че има хора, които не могат да ти простят. Независимо от това какво си направил.
Ще закарам колата вкъщи.
Не си шофирала от месеци.
Това не значи, че съм забравила.
На следващата за сутрин Никол замина на покупки в Кан. А аз си оставих бележка, в която обяснявах, че съм взел малката кола и съм заминал за Прованс, където ще прекарам няколко дни сам.
Томи, откъде се обаждаш? От Монте Карло? Получи ли писмото ми? И пристигаш? Много, много се радвам, Томи. Изкъпах се, парфюмирах се, напудрих цялото си тяло. Стъпих на една хавлиена кърпа, поръсена с друг вид пудра и натрих ходилата и пръстите на краката си. Колко хубаво беше отново да се чувствам така. Да знам, че буде възхищение, че предизвиквам интерес.
Не мърдай. От сега нататък няма да откъсна очи от теб.
Харесва ли те това, което виждаш?
Каквато и да те видя, ще ми харесаш. Мислих, че познавам лицето ти, но изглежда не съм забелязал всичко. От кога имаш очи на мошенник?
Ако очите ми са се променили, то е защото отново съм добре. След като съм оздравяла, може би съм станала пак такава, каквато съм. Дядо ми няма как да не е бил хитрец. И аз съм такава по наследство. Това е положението. Достатъчно ли е за логичния ти ум?
Къде е Дик? Ще обява ли с нас?
Дик е на обиколка. Розмари Хойт се появи отново. Или са двамата заедно, или пък тя го е побъркала до такава степен, че той иска да се усамоти, за да мечтае за нея.
Знаеш ли, все пак ти си труден характер?
О, не. Не съм ни най-малко. Просто в мен се крият няколко човека.
Защо не те оставиха в естественото ти състояние? Ти си най-драматичната личност, която познавам. Имаш твърде много пари. Парите са същността на въпроса. На това Дик не можа да излезе насреща.
Да пием. И ме целуни.
Къде са децата?
Целуни ме. Имам очи на мошенник, нали? По-добре нормален мошенник, отколкото луда поританка. Защо да чакаме, докато стигнем до стаята ти в твоя хотел?
Боже мой, никога не съм бил толкова щастлив, като в тази минута.
Томи.
Кажи, че ме обичаш. На Дик му е ясно, че между вас двамата е свършено. Кажи, че ме обичаш.
О, да? Но...
Дик явно се оттегля. Ти как ще поступиш?
Не знам. Трябва да... Щех да кажа, трябва да питам Дик. Всъщност, върви си, Томи. Утре ще се видим. Дик, ти ме върна в света, от който се бях откъснала. Благодаря ти. Всъщност, винаги съм гледала на теб като на неизтощим източник на енергия, Дик. Знаеш ли, аз вече се изплъзнах от ръцете ти. Е, не бъди тежен.
Докосвай. Извинявай. Просто си мислех за каква те смятах на времето.
Няма ли да ме впишеш като особен случай в книгата си?
Минавало ми е през ума. Отвъд границите на психозите и неврозите.
Не дойдох при теб, за да се дразним.
А защо дойде Никол? Нищо повече не мога да направя за теб, нали? Опитвам се да спася себе си.
От мен ли се пазиш? Да не те заразя? Ти се провали в живота, а сега хвърляш вината върху мен. С Богом, доктор Дайвър. Случаят е приключен. Вие сте свободен. Томи, аз обичах Дик и никога няма да го забравя.
Разбира се, че не. Защо трябва да го забравиш?
След като сключих новия си брак с Томи Барбан, не скъсах всички връзки с Дик, пишехме си по някои делови въпроси и за децата. Дик откри кабинет в Бъфало, но очевидно не му провървя. Не можах да разбера какво му бе попречило. Няколко месеца по-късно научих, че той се намира в един градец, наречен Батавия, където практикува като интернист. По-късно, че отишъл в Локпорт, пак като интернист. По една случайност научих за живота му в Локпорт повече, отколкото за другите места. Често предприемал излети с велосипед. Жените много го харесвали, а на бюрото му винаги имало разхвърляни ръкописи. Веднъж си изказал блестящо на един конгрес, обаче се заплел с някаква продавачка в колониален магазин. Срещу него било възбудено дело във връзка с лекарската практика и напуснал Локпорт. След това той не поиска да изпратя децата в Америка и не ми отговори, когато го запитах нуждае ли се от пари. Работеше като интернист в малки градчета и останах с впечатлението, че има при себе си жена, която се грижи за домакинството му. Може би след време неговата звезда ще изгрее отново. Последното известие от него беше с клеймо от едно съвсем малко градче в щата Нью-Йорк, което дори не бе отбелязано на картата. И все пак беше сигурно, че Дик се намира някъде там, в тази част на страната.
Слушахте «Нежни нощта», втора част. Автор – Фрэнсис Скотт Фицджералд. Драматизация – Майя Динева. Редактор – Яна Добрева. Превод – Дмитрий Иванов. Екип – студио – Боян Сталев, Димитър Василев, Георги Топорчев и Силвия Гочева. Музикално оформление – Валя Бояджиева. Участваха актьорите – Илия Добрев, Силвия Лулчева, Антуанета Добрева-Нети, Свежен Младенов, Васил Бинев, Нина Стамова, Мая Бабурска. Режисьор Илия Добрев.